Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Globalki pentsatu eta lokalki gauzatu leloa 11 testu ingurutan erabili izan da, baita lurraren defentsarenean ere. Gaur adibide praktiko bat dakarkigu globoaren txoko batean sekulako sarraskia eta bestean irabazia dakartzan transnazional baten bueltan sentsibilizazio lanetan ari den talde batekin bilduko baikara. Smurfit Westrock papergintza enpresak 4 lantegi ditu Euskal Herrian eta territorio gatazka baten erantzukizuna Kolombian. Komite Internazionalistak taldeko Maialen Etxebarria Zorroza eta Miren Ibarra Laresgoitia izango ditugu gaiaren berri emateko. Bestalde eta ohiko dugun eran, BDS-kopeko kide Dornaku Lantz izango dugu gurean, orain honetan, Baku Barrikupel kooperatibako Amaia Prieto elkarrezketatuz. Eta jendatxoari ere, leku egingo diogu, aztu gabe. Hori dena non eta gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 11. atalean. Komite Internazionalistak taldeko bikiderekin gaude, Miren Ibarra Laresgoiti eta Maialen Etxebarria Zorroza, ongi etorri bioi eta eskerrik asko gurekin biltzeagatik.
Bale, eskerrik asko.
Zuekin bildu gara batez ere azken aldian, eta gure saioan ere izan dugu horren berri, Smurfit Kriminal Ambiental dokumentalarekin zabiltzatelako eta badaukazuelako eskuarten ere alako bira txiki bat. Baina, tira, konta iguzu, talde internazionalista izan da eta zer lehela ari zarete gai hau lantzen edo bira hau osatzen?
Bueno, ba, Euskal Herrian presentzia handia daukan transnazional baten inguruan hitz egiten du dokumentalak, zehazki Kolombian dituen ondorioz hitz egiten du. Enpresa honen izena Smurfit Westrock da, eta Euskal Herrian Durangoko papelera bezala ezagutzen dugu askok. Transnazionala mundu mailako paper eta kartoizko enbalaje enpresarik handiena da. Eta imaginatuko duzuen bezala, transnazional guztiak bezala, ikaragarrizko eteginak ateratzen ditu. Eta beraz, dokumentalak problematika hori azaltzen du.
Bai, problematika horren arlatzak gutxi gora bera zein dira edo zein dira bertan eragin nagusienak lantzen dituenak dokumentalak?
Bueno, ba, batez ere, hiru egoera lagantzen ditu, alde batetik, Smurfik Westrokek Kaukan, zehatz-mehatz, Kolombiako hegoaldean, lurrak metatu eta merkantilizatu egiten ditu, ez dena pinu eta eukalipto monolaborantzez beteta, eta horrek azken finean desegituraketa sozial eta ambiental ikaragarri bat sortzen du, ez? Hori alde batetik, gero beste alde batetik baita ere horren aurka komunitateak zelan antolatu direnez, azkenean ekintza zuzenaren bidez lurrak errekuperatzen ari dira, eta baita ere horren aurrean pairatzen adiren jasarpena.
Aipatu duzuen bezala, Kolombiaren hegoaldean dagoen lurralde batean kokatuta dago dokumentala, han daukalako Smurfitek ere, ba, bueno, eragin haundi xamar bat, eta hori Kaukako departamentua da. Testu inguru bezala, edo agian Euskal Herritik lantzen ari garen ezkero, zer da berdatik jakin behar genukeena, zer da Kauka?
Bueno, azteko Kauka departamentua Kolombiako ego mendebaldean dago, eta, bueno, aspektu garrantzitsuak alde batetik, naiz eta sinestarazi dituguten, Kolombia herrialde deskolonizatua dela, ez? Kolombia eta jakina Kauka ere, lurraren banaketa historikoki oso desorekatua da, eta hori Espainiako kolonizazio alditik datorren arazo bat da, ez? Eta, bueno, horren arira, lurra metatuta geratu da lurjabe gutxi batzuen eskuetan. Eta ez bakarrik lurra, baizik eta lur emankorrena, ez? Eta horrek eragin duena da, bertako sujetuak, bai nekazariak, bai afroak eta baita indigenak, lurrerako sarbidetik kanpo gelditzea, ez? Mendigai urretan eta emankorrak ez diren lurretan, hori alde batetik. Gero beste alde batetik ere, kokapen geoestrategikoa du Kaukak, Ozeaneo barerako sarbide zuzena du alde batetik, eta gero baita ere, Buenaventurako portua, dela Kolombian porturik garrantzitsuena, oso hurbil dago, Kaukatik oso hurbil. Eta beraz, Kolombiako nazioarteko merkataritzako ezinbestekoa den puntua da, ez? Bai material legal eta ilegala garraiatzeko. Eta gero, hirugarren puntu bat, aberastasun natural izugarria dauka, Kauka biodibertsitatean eta lurre emankorretan oso aberatsa da, eta hori dela eta oso aberatsa da ekonomikoki, ez? Orduan, alde batetik, potentzia ekonomiko horrek, eragileak edo ekarri ditu, ez? Alde batetik, bai enpresak, transnazionalak adibidez, eta baita ere paramilitarrak, insurgentzia, abar. Eta horren adibidea da Kajibio, ez? Kajibio da Kaukako zonalde bat, nun transnazional hau, Smurfik Westrok, kokatzen den, ez? Bertan lurrak oso emankorra dielako.
Zehaztu dizkiguzu beraz, arlatz batzuk, eta egia esan horren bueltan ere sakonduko ditugu pixka bat, eta batez ere, batetik agian Euskal Herriko ikuspegitik ere interesgarria delako Kolombian gertatzen denak mundu globalizatu batean bizi garelako eta izan dezakelako, ez? Hemendik ere zer landua, baina baita ere Euskal Herrian duen eragina, eta kasu honetan bertan egindako dokumental hau zuek erabaki duzu Euskal Herrian biraraztea, baita euskarara itzultzea ere. Zergatik da Euskal Herrirako interesgarria gai hau?
Euskal Herrian lantokiak dituelako, lau lantoki, nahiko handi, bai Bizkaian eta baita Nafarroan ere, eta ikusi dezakegun bezala, danak ikusten dugun bezala, Euskal Herrian ere pinu eta eukalipto monolaborantza ugari dugulako, ez? Eta, interesgarri iruditzen zaigu ikertzea hemengo lurren privatizazioarekin eta honekin batera basogintza ereduarekin duen harremana.
Hori ere landuko dugu gaurko saioan, Miren, ez zaite kezkatu, aterako dizkizugu hitz gehiago. Kontua da, lehen esan bezala, Kolombiako testuinguruan kokatzen den dokumentala dela, eragin zuzenena bertan duela, eta zuek bertan ere izan zaretela, dokumentala ekartzeaz gain, kajibion izan zaretelako zuek, beraz, Maialen, ez da egite Smurfiten nondik norakoak kontatzerik baduzuen, edo baduzuen horren berri, nongoa den, zer egiten duen?
Vale. Bueno, Smurfit da multinazional bat gaur egun, eta joan da handitzen eta inditzen, ez, multinazional batek egiten duen inean. Eta lehen Smurfit kapa moduan izendatzen zen, baina 2004 geroztik egin zuen akordio bat, ez? Estatu batuetako Westrock enpresarekin Smurfit kapak akordio egin zuen, eta bilakatu zen munduko multinazional handienetako bat, hori, paperorea eta kartoizko kajak egiten, ez? Enpresa hori Irlandan sortu zen, baina gaur egun zabaldu da Europa guztian eta baita ere Amerikan, ez? Eta da, papergintzaren industriako erraldoia, eta badauzka 36 herrialdetan lantokiak, ez? Eta batez ere hori, Europan eta Amerikan. Eta hori, bere presentzia batez ere handia da Latinoamerikan eta bereziki Kolombian.
Eta Cajabion duen eragina nola jasotzen duten, zer ikusten duten bertan?
Bueno, ikusi gendun hori, Smurfit kapa urtetan dabilela 80. hamarkadaz geroztik dabilela Kolombian basoak ustiatzen. Eta badela Kolombiako eta justo Kajibioko baso handinen jabe eta baita ere basoien ustiatzaile nagusia dela, ez? Bai Smurfit kapak daukala filial bat deitzen dena eta da Karton de Colombia deitzen da filial hau, ez? Eta baina lan egiten du zuzenean Smurfit Westrock multinazionalaren parte da, ez? Eta bueno, bere negozio nagusia justo Kajibion da eukaliptoa eta pinua landatzea, gero zuhaitz hauek moztea eta gero paperorea lortu eta gero kartoizko kajak ekoizteko egiten da, ez? Ez dakigu zehatz mehat toki bakoitzan zer egiten den, baina bueno, badakiguna da eukaliptoak eta pinuak landatzen dituztela Kajibion bertan, ez? Bertatik bertara ikusi dugulako hori. Eta bueno, gero egiten dutena da, ekoizpena estatu batuetara eta Europara, ez, bideratu, gauza desberdinak egiteko.
Hain zuzen ere, bertan kokatzearen arrazoietako bat, eta lehen ere Mirenek aipatu digu, badagoela, itxasorekin lotura duela, bertan portua baduela, baina beste estrategikotasun batzuk ere baitu Kaukan, eta zein izan dituzke bertan kokatzearen arrazoiak, ze esan bezala, 11 istilu badaude, halako borroka ekologista izan daitekeen, han soziala gehiago erabiltzen da, naiz eta lurrari dagozkion borrokak izan, sekulako saltza sortu du eta hala ere enpresa bertan dago. Horrek esan nahi du, interes handia dituela bertan, zerra beraztasun topa dezake bertan?
Bueno, azken finean da, lehenengo eta behin lurraldea da, lurralde menditzu bat, ez, eta klimak ere lagundu egiten du, ez, pinuak eta eukaliptoak azteko, ez? Gero bai, ur errekurtzoak ere bai, nagusiak dira Kaukan, bai, badaudelako ibaiak eta kebradak eta bar, ez? Bertan. Eta baina nagusiki, ez, interesa dator, kolonizazioari dagokion egitura batengatik, ez? Azkenean, erraztasuna daukatelako euren enpresak hor sartzeko eta euren enpresak eta euren multinazionalak eragiteko, ez? Lurraldean, azkenean da lurralde bat urtetako konflikto armatuaren ondoriozko egoera batean daudenak, ez? Eta orduan multinazional hauek aprobetsatzen dute egoera hori, lurraldetan finkatzeko eta bertan esartzeko, ez? Eta gero badaukate historikoki lurrak erostea eta saltzea oso erraza izan da, ez? Eta beraz horretaz aprobetsatu dira multinazional handi hauek, ez?
Horrek jakina izango ditu zenbait ondorio, bai ekologikoak kasu batean, baita sozialak ere, bertako kideek, bertako komunitateak badu horren gaineko irakurketarik, eta aldortatik zehar lat bilatzen dituzue, edo ze eragin ekologiko eta sozial ditu praktika honek?
Bueno, dokumentalean bertan agertzen da, ez? Ondorio zuzenak dituela pinoak eta eukaliptoa landatzea euren lurraldeetan. Ure emankorra monokulturek lurra agortu egiten dute, hau da, lurra gia da ez daukate urik, eta beraz ezin dira beste gauza batzuk landatu, ez? Gero baso naturalak galdu egiten dira, eta gero urrezkazia, ez? Horrek ondorio nabarmenak ditu, ez? Ingurumenean, ez? baina batez ere ba sozialak, ez? Azkenan lurra hauek, osea lurra dago solotuta Kolombiako bizimoduari, ez? Nekazal bizimodua daukate eta beraz ba bizimodu hau guztiz apurtzen du eta guztiz ba zehazten du, ez? Horrelako multinazional baten jardunak ba bertako nekazal lurrak ez ustiatzea edo horiek ustiatzeko zailtasun gehiago jartzen dizkie bertako ba biztanleei. Eta gero, ba, kultura eta bizimoduak galdu egiten direla, ez? Eta baita ere ikusi da, ba, azkenean horrek dakarren guztia ba, indarkeria dela, eta ba, azkenean horrelako egoera batean, ba, hainbat okitatik ba, datorren indarkeria, eta batez ere multinazionalaren interesak babesteko ba, indarkeria, aipatuko nuke.
Eta indarkeria horren aurrean, bai, ikusten dena eta lehen ere aipatu duzu, badago komunitate bat aurre egitea erabaki duena eta erresistentzia ariketa bat egiten ari dena sortu dutena territorio bat eta lur horiek berreskuratzeko lanetan ari direnak izan dadin, ba, nekazarirena eta ba, bizitzaren sustengu izan dadin eta ez multinazional baten sustengu. Tebikak dira horiek. Nola ulertu ditzakegu, zer dira tebikak zer egiten dute?
Vale, azkenan tebika da bizio bat bezala, ez? Edo Kaukako biztanleak ba, euren bizimodua berreskuratu alizateko eta euren lurraldetasuna, ez? Lurrarekiko daukaten atxikipena berreskuratu alizateko sortu duten antolakuntza bat ba, honi balioa jartzeko eta babesa euren artean babesteko ba, lurraren errekuperazioan eta lurraldetasun horren errekuperazioan, ez? Eta azkenean, ba, Kaukan oso importanteak diren, ba, eta kulturalki, ez? Pizkat ezberdinak diren hiru talde dira, bai indigenak, bai afroak eta bai nekazariak. Eta bueno, egin dutena izan da, euren arteko aliantza bat, ba, lurraldetasun hori berreskuratzeko eta baita ere, ba, euren bizitza planak sortzeko, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, horrelako Smurfit Wesso bezalako multinazionalak euren presentzia ba, euren presentzia gutxiagotzea eta baita ere joatea, ez? Lurraldetik eta utz diezaioten diezaizkieten lurroiek bertako, ez? Eta lurra hori lantzen dutenei.
Eta diozuen aliantza hau Kolombia mailan bai, tebikaren barruan bai, baina hortik kanpora ere badago antolatuta.
Ba bai, azkenen finean ba, tebik honen inguruan dabiltzan ba, nekazari eta bai indigenak ba, bai ikusi zuten beharrezkoa zela ba, mundu mailako, bai Kolombia mailan bertan eta bai mundu mailako aliantza sortzea, ez? Beraz da, aliantza bat naziokoa, bai Kolombiakoa eta baita internazionala ere, ez? Azkenean nazioartekoa den multinazional batean aurrean gaude, horren aurka borrokatzen ari gara, eta beraz, ba, gure aliantzak ere izan behar dira internazionalak, ez? Eta beraz, ikuspegi internazionalista batetik, ba, herrialde desberdinak ari gara horretan lanean, eta bai egiten zaila deiai, bai ingurumenaren alorrean edo antikapitalismoaren alorrean dauden, ba, erakunde antolakuntza guztiak ba, batu daitezen aliantza honetara, ez? Eta beraz, aliantza honen parte izan daitezen, ez?
Sekulako konfrontazioa daude, ez? Enpresaren eta tebikaren artean.
Bai, eta gainera aprobetsatzen, enpresak asko aprobetsatzen ditu, ba, beraien artean eduki ditzaketen kontra esanak, ez? Bai, indigenak edo nekazariak eta nekazarien artean ere bai, eduki ditzaketen ba, kontra esanak, azkenan erabiltzen duena da, ba, txantaia, ez? Langilei egin diezaketen txantaia, ez? Ba, nik soldata bat ekarriko emango dizu, nik eskola emango dizu, nik ezakizere emango dizu duainik, eta karo, da, langilei egiten dieten txantaia, ez? Bertan, badukate urtetako indarkeria asko egoera, eta horrelako multinazional batek saltzen dizkiete loreak, ez? Eta azkenan, ba, beraia konturatu dira, lore horiek direla ustelak, hau da, atzean daukatela, kriston ondorio larriak dituztela, dituela horrelako multinazional bat bertan eukitza eta oztopatu egiten duela euren benetako bizimodua eta bizimodu emankor bat eta zoriontzu bat sortza.
Eta horrez gain, baita ere, bueno, azkenean nekazariak askotan esaten da bez, ba, eurei lan ematen diela zentzu batean, baina antolatuta dauden nekazariek esaten dutena da, ja, baina lan honetatik irtetzen diren etekinak ez dira niretzako, baizik eta enpresarentzako dira. Eta gu nekazari bezala lurra lantzen badugu, bertatik irteten diren etekinak guretzako dira. Eta horretaz aparte ere, enpresaren beste estrategia bat da, ba, batzutan eskolak laguntzen ditu sortzen, edo esaten du errepide bat egingo duela eskola horretarako, baina azkenean errepide hori da, ba, enborrak ba, bertatik irteteko, ez? Badauka zuritze estrategia, baitu zuritze estrategia asko enpresak.
Horrek bai egiten duela gero, ez, alako kontuetan eta kasu honetan Kolombian gabiltzan honetan, ez du, bai, eta langilez eta izketan, eta tebika eta oso interesgarria, baina gu Euskal Herrian bizi gara, eta ez daukagu bazer egin handirik. Juistu, hain zuzen ere, eta bada gai bat hartu duzuena, besteak beste, hemen eragin eremu zuzen bat daukalako, eta hori da, Smurfitek berak badituela zenbait lantegi, Durangoko paper fabrika aipatu duzue, gehiago ere baduzka, okerrezpanago?
Bai, Euskal Herrian lau lantoki ditu, Jurretako paper fabrika, gero beste bat Kordobilan, baita ere Sangotzan, eta Agoitzen. Gutxi gara bera 800 langile inguru ditu.
Eta hor, egurra edo, bai, zelulosa hori transformatzen da, beraz, izan daiteke baitere edo, zeri, nundik heldu daiteke Euskal Herretik gai hau? Osa, zeri heldu dakioke, dena batetik izan daitezke adar, asko izan daitezke lako, baina internazionalismotik ere izan daitekeen bezala, hemen bertan lantzeko zeri egiten dio referentzia, zer auspotu nahi duzu,
Nik lehenengo tabin esan nahiko nebana da, ba, bueno, alde batetik, Euskal Herriko baso eredua, ez, ikusi baino ez da egin behar, bai Bizkaian eta baita Gipuzkoan, dauden zuhaitzen 80%ak ez dira bertakoak, ez? Asko monokultiboak dira eta askok lursaiak foru aldundien eskutan izten dituzte eta asko azken honek egiten duena da egur industriaren lobiei eman lursail hauek, ez, monolaborantzarako. Eta, bueno, badakigu, ba, Maialenek esan duen bezala, bai Kolombian eta baita hemen, ba, monolaborantzak ze ondorio dituen. Hortaz aparte, baita ere, bueno, zuteetarako arriskua handitu egiten da. Esate baterako, duela 5 urte gertatu zen, gertakari baten ondorioz Portugaleko presidenteak, zute batzuen ondorioz, eukaliptoa kanporatzea erabaki zuen. Orduan, bueno, argita garbi dago, ze ondorio dituen horrek, ez? Gero baita ere, bueno, Jurreta eta Durango inguruan, airearen kalitatea ez da egokia, transnazional honi dagokionez. Eta, bueno, orduan, internazionalismoaz aparte, ikusten duguna da, ez dela bakarrik Kolombian dituela ondorioak enpresa honek, baizik eta Euskal Herrian ere badituela, ez? Bueno, eta apur bat, bueno, horri heldu nahi diogu, ez? Ikusi aber, ze harreman dagoen, ez?
Eta horretarako agian saretze moduko bat egin, ez? Bertako eragileekin ere biltzeko. Hala ere, Komite Internazionalistak talde internazionalista den einean, gaiarekin nola jarraitzeko asmoa duzue, ze asmoa dituzue?
Bueno, guk lehenengo eta behin internazionalista gisa ikusten duguna da, nahiko genduna da Euskal Herrian, Kolombiako Smurfit Westrock Internazionalaren ingurumen eta gizarte ondorioak ezagutarazi jendeari, ez? Noski Euskal Herriko eragile desberdinekin artikulatzeaz aparte. Esan bezala, azken finean, enpresa hau baliabide naturalak ustiatu eta komunitateak desegituratu egiten dituen enpresa bat da, ez? Eredu extraktibistan oinarritzen dena. Eta Kolombian aukitzeaz gain, hemen ere ondorio horiek oso nabarmenak dira azkenean, bioaniztasunari eta ingurumenari kalte egiten dieten politika jartze dituzte martxan eta horren aurrean beraz lehenengo eta behin nahiko genduna esan da ez dela Kajibioko edo Kaukako edo Kolombiako arazo aislatu bat, baizik eta arazo hau globala dela, Euskal Herrian ere eragiten duela, gatazka hau orokorra dela, ze azken finean kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazka bat dela, no? Azkenean kapitala nagusitzen dena bizitza nagusitu beharrean. Eta beraz, ja, apur bat hau materializatuz eta apur bat praktikotasunera eramanez, ba, gure helburuak desberdinak dira, ba, alde batetik, ba, bueno, dokumental honen bidez eta solasaldiaren bidez, ba, kontzientizazioa bultzatu, Kajibioko egoera ikustaraziz, gero baitere, ba, bueno, transnazional honen jarduera salatzea, ba, hemen egiten ari garen bezala, ez? Azken finean, ba, esan dugun bezala lehen, ba, kapitalaren metaketa, ba, bizitzaren gainetik jartzen duelako, gero baitere, interesatzen zegu, ba, Euskal Herriko mugimendu antikapitalistekin elkartzea, ba, noski esperientziak partekatzeko, baina gero baitere, ba, transnazional honi zelan aurre egin, pentsatu eta gehien bat indarrak elkartu eta indartzeko, ez? Eta, bueno, ba, posible baldin bada aliantza internazionalista horren parte egitea, ba, hobeto, ez? Ba, denak elkarrekin hobeto koordinatzeko. Eta, bueno, gero baita ere, ba, bueno, Maialenek esan duenaren arlotik bebai, bueno, azkenean, ba, herrion lurralde subiranotasunaren alde borrokatu nahi dugu, ez? Uste dugu, ba, guk erabaki behar dugula zelako basoak eta zela nahi ditugun euki, ez? Gure bizitza dalako azkenean. Jokoan.
Ba, horrekin itxiko dugu, egia esan, badu ze pentsa ematen du, bai gure egungo baso ereduak Euskal Herrian, baita Euskal Herriko enpresak eta bertako lanpostuen izenean ere munduko beste txoko batzuetan ze sustatzen den eta ze praktika bultzatzen diren. Smurfit kriminal ambiental dokumentala ikusteko aukera, herri desentetan izango dugu, ezta? Edo ze biratxo duzu prest?
Bai, bueno, orain diba gaude birako data batzuk izten, baina, bueno, gure sare sozialetan publikatuko ditugu, ba, bai nahi dugu Gasteizen, Iruñan, Donostin, Durango aldean, bebai, importanta iruditzen zaigu dokumentala plazaratzea eta esagustaraztea, baina, bueno, badauzkagu ba, proposamen nahi irekita gaude, eta beraz, ba, ba dokumentala nahi dugu barreiatu, Euskal Herria osan zerbaitaren afarroa, nahi dugu dokumentala partekatu, ez? Eta, bueno, ba, gutxinaka, Smurfiten inguruko ba, informazioa eta salaketa basabaltzea, eta, bueno, aber segin dezakegun hemendik aurrera, hori.
Ba, baia, lan honek balio duen kontzientziak pizteko eta jendearen martxan jartzeko edo martxan mantentzeko. Maialen Etxebarria Zorroza eta Miren Ibarra Laresgoiti, mila esker gurean izateatik bai bat eta bai bestea, Komite Internazionalistak taldearen bozera maile gisa eta topatuko gara.
Bale, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Jarraian, Laia aldizkaria irrati egingo dugu Tornaku lantzekin. Zure da baitza.
Kaixo, ongetorriak Laia aldizkariaren arira egiten dugun kolaborazionetara Tornaku lantz naiz. Eta aldi honetan, Baku Barrikupel kooperatibaren inguruan arituko gara. Eta hortarako gurekin izango dugu kooperatibako kidea den Amaia. Eta berak zalduko izkigun nondin orako guztia, kooperatiba hau Lizarraldean kokatutako kooperatiba txiki bat da, artisautzan ari dena eta materialen berrerabilpenean ere oso interesgarria, ona melikarrizketa. Nebazu hasten gera lehenbizko galderakin, pues hori ez, niretzako horari kokatzen zintuanean, horre lehenengo galdera dela hori proiektuaren jatorri eta familiaren lankidetza ditu dugun pixkat blokea, dela pues, betiko galdera, nondik etorri den Barrikupel kooperatiba eta nola erabakitzen duten, ez? Zuek bin artean, aita eta laban artean nolako kooperatiba eratzea eta jazen moduzko esperientzia duzuen, ez? Horein artean zuen kooperatibaren jardueran.
Vale. Vale, zikonaiz pizka bat azieratik, oza, aita beti ekintzaia izan da, oza, izan ditu ekintzaia bat baino gehiago. Orduan beti hori egota gure ezagetaren ean edo horrelako zerbait, ez? Como que ez dugu beste modu bat ikusten lana aurrera eramateko, eta azkenean aita desberdina, ez? Osa, ezin dutula beste liku batean desarrollatu, ez bat. Aita duela urte pila bat asintzen bidea horrekin bueltaka, baina beti beste, oza, zuen beste lanen aparte. Eta ni ikasi nuen diseño, oza, produktu diseñoa, eta azkenean, pues, como que dice, jaio nahi, taierrean, eta nire bizitza osoa pasatu, pues, bera lanean ez ikusten eta bueno, pues, taier batek ematen duen horrekin, pues, materialekin harremana izaten oso txikitatik, autoprodukzioarekin harremana izaten, orduan, baikasi duen produktu diseñoa, eta orduan aita beti izan duela ideia oso argi bat landaremuari buruz, oza, berak erabaki zuen landaremura lan egitera eta bizitera joatea, bat, Donosti oso parezia zelako, eta bestea nahi zelako, oza, pentsatza alaba bat izango zela, pues, bera alaba herri batean jaio eta bizitza, ez azkenan, prefintamentuak izaten zion, hiri bat ez dela ume bat ez dako leku.
Bueno, aberaz, abia punto bera ere erritiki batean eta gainera ez, Elizarraldea bada pixkatere despopulatua dagoen eskualde bat Nafarroan, eta hor aipatzen duzu ez, duen gogoporri aldean bertan, militantzia rurala ez, eta ba, lehenbizko galdera ez, izango zen zer den militantzia rural hori ez, bueno, ulertu dezakegu pixkat dagoeneko aipatu duzunagatik, eta gero horri egituko nioke ere bai ekoizpen artisa bat eta produktiboa analizaretela zuen jarduera ekonomiko propioa ez dain beste errikietan aktibatzerako momentuan askotan burutara etortzen zaizkigu ba etxe ruralak edo ba ostatuak, ez? Gego turismo sektorea, baina sektore produktiboa ez horren beste eta gehienez ere burura etorri ekartzen alduguna da lehen sektoreare agian ekazaritza, ez? Zian agian ekazaritza ekstensiboago bat. Hau da, eskatzen herriak eta aktibatzeko proposamen edo jardura iniziatiba honetan, gainera berezitasuna ere baduztute, jardura produktiboa egiten duzute herrian bertan, eta hori ez, pixkan dole ikusten duzun zekarpen egiten duzuten zuek zuen jarduraren bidez eta zuen kooperatibaren bidez herriari eta despopulazioaren arazoari ez?
Hombre, ba, nik uste dut, osea, ulertzen dugu, eta erabaki bat izan zen ere bai herrian geratzea, lehen aipatu duan bezala pixka bat, oza, lan hain beresia zen, hiri batera joaten baginen, izango ginela, bat ehun artean, ez? Eta hemen zara bakarra. Orduan, ikusi genuen hasieran beldurra geneukan, proiektu hau herri baten egitea, ze uste genuen, ez ginela iritsiko, iristen ari garen lekuetara, ez, pues irira, beste kliente mota batzuetara eta horrela, eta azkenean ikusi genuen herrian egoteak ematen dizula justo kontrakoa. Nola, zara bakarra, nola ez dago beste proiektu antzekorik, ez dakit zenbat kilometrotara, ba, lortzen duzu jendea herrira etortzea, ez, eta jartzen duzu herria mapan, eta ematen diozu bizia, ze, oza, hori bai, bero gaita mar, pertsonako biztanlezko herri batean, ekonomia sustatzea ez dakiten zerbait, super, oza, ez da garrantzitsua, baizik eta, ez du, oza, herriak ez du dependitzen zure lanataz, ez? Orduan egiten duzuna da sozialki, herria mapan jarri eta herriari bizia eman.
Beraz...
Gaino hori, pues hemen ez dago dendarik, ez dago tabernarik, orduan, oza, gu herriaren ekonomiari ez diogu ezer ematen. Bai, bai harako ekonomiari, ez azkenean, pues hori, ostatuari bidaltzen diogu jendea, no sek, eta hor bai egiten dugula pixka bat, pues lagundu, ez? Baina hori, eske ez da bostegun biztaleko herri bat, haizik eta berro dintan gara, orduan hor, ba, ekonomia pixka bat geratzen da, igual, bigarren, oza, nekazaritzak eta beste, dauden beste proiektuak, dagoela taller, oza, kotxezko taller bat, horiek ere ez dute, ez diote herriari ekonomikoki laguntzen, ez? Baina bai, pues hori, herria bizirik egotea.
Narraki, irulan postu lortzea, edo sortzea, goita mar biztanleko herri batean, uste dut dela portzentalki kristoren hobekuntza bat, eh? Segur eski, iri asko greko luketena, bai.
Askotan esaten digute, bai, eta, pues, ekonomikoki, eski, ekonomikoki, oza, da guretako onura, oza, baina, bueno, bai. Onura horrekin geratu gaitezke hemen bizitzera, orduan, no espo.
Bai, ez, gero lanelkartuko kooperatiba zaretela pentsatzen dut, eta lanelkartuko kooperatibaren ligurare bada enplegua sortzea, ez, baina enplegu hori sortzen diren baldintzak ere bai interesgarriak, azken batean zure aitak proposamena egin ziztun momentutik ere sortzen ari zareten kooperatiba hau, bada gero ondare bat eta onura bat, gero ora zure aita jubilatzen denan ere zurekin jarraituko duena, ez, hau da, oinordekotza hori ere bermatzen duela egitura honek, eta eperuzera begira baduela ere proiektzio bat, ez.
Bai, txotan azalten duzu edo beto zuekin dibaino.
Bai, bai, ez benetan direla, oza, eta interesgarria ez askotan erritxikietan landetxeekin eta sektore, turismo sektoreakin ematen du, bapiskat ere lortzen dela bestelako impacto bat, ez, edo daig ere visualagoa da, edo deigarriagoa da, eta gainera publikoari begira egiten denez, ba, gian, bueno, zuek ere koitzi eta salmenta egiten duzu, eta ondorioz ere baduzute eskapalate bat, ez, bazaudete jendeari begirako zerbitzu bat eskaintzen. Eta horre ere sortzen duzute hori.
Osa, gero ere bai, osa, kooperativismoa eta lana eta alde batera gutxiz, osa, diseinuaren gauza hori ere bai izan zen nahiko desberdina, ez, azkenean diseinatzaileei esaten diete beti diseinua dagoela hirietan, ez, eta orain da eguna non joaten gara hirietara eta esaten dugu, eske egiten dugu diseinua 41 biztanlezko herri baterik. Orduan hori ere bai izan zen nahiko desberdintasuna.
Mhm. Bai, gero ez errexago dugu, ez, landagunetikan lan egitea, ez bakarrik, ba, ez, zuen kasuan bezala tailerra montatzeko esaten duzu, bai, eta inkluso baldirela baldintza onuragarriagoak, ez?
Bai.
Ba, azken batean prezioa, ez, lokalen prezioa, edo, ez, onura ezberdina unitz, eta gero...
Bai, bai.
Hori da, eta... Etxe-etxeko online salmentarekin ere eragingo duzituen.
Ditu momentuz, ditu onura gehiago oztopoak baino.
Mm-hmm.
Ez dakit den gu onurak bihurtu ditugulako, ez? Eta oztopoako itzari ateratzen dugu alde ona eta lortzen dugu azkenean laguntza bat izatea edo den benetan onurak direlako, ez?
Mm. Ez bai, baina da interesgarria planteamendua, azken batean askotan lotzen dugu negabere imaginario kolektiboan leku bat ardura batekin eta jaur gelditzen gara eta ez gara gai aratago ikusteko eta nik uste dutzen proposamena ere badela modu bat frogatzeko eta erakustarazteko, ez, ba, erritxikietan ba, telelanarekin batera edo landetxeekin batera ba, ekoizpen artisau ekoizpen edo ekoizpen ezberdinak ere badutela parada. Hemen bertan ere ni bizi naizen lekuan ere badago nahiko zurgintza, ez? Baina zurgintza hori askotan bideratzen da, bueno, hor buelta bat emateko, ez? Planteamendua uste dut bai badela, osea, edozein lekutan interesgarria dibertsifikatzea, jardura mota ezberdinak egotea eta zuen proposamenak laguntzen du, ez, dibertsifikazio horretan. Horrekin gero, hirugarrean blokera joko dugu artisautza kooperatiban, ez? Aipatu dugu pixka bat, ez? Nola ba, artisautzaren ba, proposamen herri txikietan, baina bere badakigu edo bentsat nire ideia duztea badagian ez da nahi zain ongiari, baina badut ba, artisautza eta orokorrean arte lanetan ibiltzen den jende guztia nahiko bakarka ibiltzen dela, ez, nahiko ba, autonomo formatuan edo eta zuek kooperatiban ari zarete, horregatik ere bizkat komentatzea, ez, artisautzari dagokionez artisautza sendotu, saretu eta kolektibizatzera begira, zuek nola sentitu dut, nola bizi duzute kooperatiba moduan lan egitea, pixka eta alde honak eta alde txarrak horren inguruan?
Esango nuke, ez dela, oza, ez du erain beste zer ikusi, oza, egiten ari duguna kooperatibarekin, baizik eta artisautza eta diseinuaren mixarekin. Oza, horrek eramaten gaitu gero, ba, bai izatea, oza, kooperatiba bat izatea baino amenuda saltzen dudan hau, Osea, gu esan duzunaren inguruan artisaua beti daudela autonomo moduan eta pixka bat beti bere roiora eta ez dutela batzuetan beste disiplina batzuekin alegiten eta hori izan zen gure apurtu genuen lehen barrera, ez? Izan zela, pues, artisau bat diseinatzaile batekin lan egiten hasi zela eta gero eski kooperatibarena demora guztian da como logika aplastante bat. Osea, en plan, nola, osea, zer egingo dugu ez bada kooperatiban, ez? Azkenean, ari garena dipetxalan egiten, disiplina desberdinetakoak, baina ulertzen gara ongi, eta gainera nahi dugu beste pertsa batzuk ere bai ikustea ulermen hau fruituak ematen dituela, ez dakit, osea, da bata da besteari egiten diona, ez? Osea, ez doa bat bestearen atzetik, baizik eta daude biak parean, ez? Diseinuaren eta artisautzaren hori eta kooperatibismoa, nik uste dut.
Bai, baina, bueno, osea, azken kasua iruditzen zaite interesgarria eta eredugarria, eta gainera, esan dugunen ondare hori gelditzen dela ez da bakarrik ondare bat. Osea, enpresa zuk eselea indere egiten alko zenukeolako zerbait, baina kooperatiba batean zure aita jubilatzen den momentuan, zuk hartu alko duzu beste norbait zurekin. Bestela kooperatibak ez du jarraituko, ez orduan ja da, familiatik hasten den gauza bat, baina gero ere kanpora edo harratago iritsi daiteken zerbait, ez? Bala, hogarren blokarekin sortzen gara orduan, materialen berrerabilpena eta kodiseinua, hor pixka batez, jasangarritasunaren planteamendu ere egiten duzu guztenetan integratuta, berrerabilpen materiala berrerabiltzen duzu ez zuen piezak sortzeko, ezagit, nondik bilatzen duzute produktu hau, nondikan lortu zen ideia hau, zein estetikari erantzuten diozue, pixkat, oez, produktuaren inguruko osanaketa bat zintzoretan.
Vale, berrerabilpena atera zen, zeren aita konturatu zen ardo kupelen aritza, osea, materialen kalitatea zen hobea berak erosten zuena baino. Orduan izan zuen, ostras, hau zergatik, osea, zergatik botatzen ari dute hainbeste egur, hainbeste kalitatearekin, eta gero gugoaz distribuidore batera erostera egur hau baino kalitate gutxi horrekin, osea, zen como berari, osea, buruan ez zitzaion ez erronka jatzen, ez? Hala, osea, zuen, hasiko nahi zuenekin eta zer egin dezakegun. Eta hori izan zen pixka bat hasi da. Gero ni ere bai ikasketetan beti egon naiz gauza horrekin. Pues, aurrera egiten, osea, beti pentsatzen aber nola berrerabili, gehien bat, ze hau beti esplikatzen dut, diseinua karreran daude bi ikasle mota, bat dirua duena, eta bere gurasoak karrera ordaintzen diotena, piso ordaintzen diotena, eta dena, eh? Eta horiek joaten dira, pues, Leroy Merlinera, eta erosten dute materiala, eta egiten dute proiektua erositako materialarekin, eta gero haude, ez gara txiloak ere ez, baina, bueno, erosketa hori saltatu nahi dugunak, ze agian nahiago dugu gure dirua gastatzea beste gauza batzuetan, ez? Eta proiektuak egiteko joaten gara ematen dugu eltatxo bat, proiektu hasten denean basura guztietatik eta aurkitzen ditugu materialak, ez? Orduan beti, osea, hori zen gauza pixka bat, osea, karreran zehar hori zen gauza kontradiktorio bat, ez? Osea, zure produktu batzuak eginak bat zeuden zagarrontzietako materialarekin ez ziren prestigiosoak, baino aldi berean egiten bat zenuen justifikazio bat material atzera berrerabilia, no seke, no reke, pues bat, segun eta ze ikaske, oza, ze irakasle kontuan hartzen zuen, ez? Orduan beti, ni ikasketetan egon naiz horrekin, eta gero pues, diseinatzaileak eta berrerabilpena egiten dutenak pues, ezagutzen ditut, pues, amazazte duten dituen detik, ez? Orduan beti izan da gauza bat, nire gustatu zaidala pila bat, eta niretzako izan da beti logikoa, ez? Orduan, osea, zer gehiago nahi dut nik, nire aitak esatea, karrera bukatzen dudanean daukat ideia hau eta gainera dijoa berrerabilpenaren bidean, prozesanuen baietz. Eta gero denborarekin joan gara posmaterial gehiago aurkitzen. Osa da gauza bat, pues ere bai daukagula pixka bat ADN-ean, ez? Eta gai gara joatera zakarrontzietan ikusteko produktuak. Osa, daukagu begia egina horretara, orduan, osa, ez dakigu beste erabatera dan egiten. Osa, guretako arbaroa da, material berriekin lan egitea momentu honetan. Osa, ja, hain desarroiatu daukagu lan egiteko modua, ez, beti pentsatzen dugula horrela. Baina beti da, osea, beti da materialaren kalitatearen inguruan, ez? Ze daude material pila bat kalitate oso onarekin pasatu dutela prozesu bat lehenagotik eta dituzte forma eta itxura eta kolore llamativo pila bat, ez? Eta botatzen ditugu zakarrontzira. Orduan, bueno, botatzen ditugu sistemak izan digulako bota behar ditugula, ez? Baina dago esaldi bat erderaz, que es que el residuo es un recurso en el lugar equivocado. Orduan, horren inguruan, pues, bueno, orain saiatzen ari naiz ni gure diseinuaren teoria propio bat egiten eta horrela, baino. Baina bai da mate, o sea, ez da propioa, da, hemendik hartu dut pixka bat, hemendik beste bat ez da, baina pixka bat, pues, nuku nola egiten dugun azaltzeko, ez. Eta da hori, materialaren, lehenengo materialaren kalitatea kontuan hartu, eta gero bere kualitate estetiko da fisikoak landu produktu batean sartu alizateko.
Ba, zinteresgarria. Gustatuko litzake pixkat gehiago horretan sakondu alizatea, baina bueno, ditugun denbora mugekin saltin marko dut urrengo blokera dela, ez? Pixkat erronkak eta ezakitunekin lotu nahi duzun baita, baina bueno, zure eskusten dut nondik ikusten duzun direla heldu den urtetako edo heldu den denborako erronkak barrikupelentzako, baku barrikupelentzako eta ze eta hori, ba, ze nahi duzun bidetikan. Aipatu ditugun gai lerroen inguruan, pixkat, nondik ikusten dituzun errokak edo aukerak, bideak?
Bale, bueno, ba, lehenengo erronka beti izango da finantziazioa. ba, azkenean, oza, aukere bai, ekonomia sozialera aldatzailea, ezagutzen dugulako, oza, lantzen dugulako, pues, kapitalaren, pilatzearen ezko horretan, ez? Orduan, ez duzu kapitala pilatu nahi, baina beti behar duzu pilatzea, orduan da pixka bat kontradiktoria, baina bueno, hori da lehenengo erronka, eta horrekin lotuta, pues, bueno, klaro, da pixka bat primizia bat, osea, gu hemendik aurrera, ni gehiago, ze hori eta ja, jubilatzen ari gara, baina hori hemen geratuko naiz. Egin nahi duguna diseinuekin, oza, material berrera bidekin esperimentatzeko laborategi bat. Orduan, bai jarraituko dugula, oza, ideia da, hemendik aurrera, orain sortu dugun proiektua aurrera eramatea eta hori izatea adibide bat beste pertsona batzuentzako gehien bat ikasle eta diseinatzaile edo artista edo kreatibo gazteentzako beraiek ere bai beste material batzuekin guk egin dugun bezala egiteko. Horregatik egiten ari gara teoriaren gauza guztia, ez, pertsona bat etortzen bada gure gana, eta galdetzen badigu adergun nola egiten dugun pos, azaltzeko teoria hau eta beraiek martxan jartzeko beste material batzuekin. Orduan, orain, hemendik bost urtera aurre ikusten duguna tailerra handituko dugula, jende gehiago etortzeko, eta ikaslekin lan egingo dugula proiektu honetan, ez. Eta material gehiago bilatu nahi ditugula produktu gehiago ateratzeko, produktu desberdinak.
Mm-hmm. Joe, ba, bai, erronka borobila, ez? Uste dut pixkat integratzen duela hemen komentatzen etorri garen guztia, ez? Eta,
bai.
Ta, bueno, ongi.
Claro, oso... Eta horrek, oza, horrek dakarkide bai, oza, ez da bakarrik diseinuaren inguruan, zeni beti promozionatzen dut alde hori, zera gehien interesantza da irana, ez? Baina ez da bakarrik diseinua eta diseinuaren teoria baizik eta posori. Kooperativismoa, ekonomia soziala, landa ere mua, oza, guk egin dugun ibilbide guztia bost urte hauetan eta aurrera, oza, aurrera jarraituz egingo dugun ibilbide hori beste pertsona batzuei kontatzea eta beraie jakitea pospixka bat nondik joan altzaren eta nondik ez eta horrekin lortzea kooperatiba gehiago edo proiektu gehiago materialak berrerabiltzen dituena.
Me bai, guztiz, ba, kolaborazio publiko komunitarioa, material berrien lanketa eta deskubrimendua, kooperatibaren zabalpenerako, zabalkuntzarako aukerak sortu, eta gainera baita laborategi hortan ere inkubadora moduko bat erizaten alko zen, eta
bai,
bai, oso, oso, oso ongi. Ados nago proiektuaren lerro berriekin.
Eskerrik asko.
Eta hori xe. Jo, ba, listo, hau dut beharko dugu, binon, super, mila esker Amaia, oso interesgarria guztia, ta, eta hori, pues, a ber, aurrera goberzitze egiterik dugun, eta hori xe.
Vale.
Eta agendari lekutxo egiteko garaia esan eta egin. Lehenik eta behin gaur eta bihar gertatuko den kontu bati ekingo diegu, gaurkorako berandutxo izango da, baina biharkorako ez. Izan ere azararen 17 eta 18an esan bezala gaur eta bihar, EHUko Bizkaia aretoan Busturialdea Urbaibaiko bidezko iraunkortasun ekosozialen indizeari buruzko jardunaldiak izango dira arratsaldeko 5etatik 8etara. Esan bezala, Busturialdea Urbaibaiko bidezko iraunkortasun ekosozialaren indizeari buruzko jardunaldiak. Izan genituen gurean ere, bueno, bertan egiten ari ziren lanaren berri ematen eta indizea zertatzen azaltzen, ba, horien gaineko jardunaldiak xeago landuko dituzte gaur eta bihar EHUko Bizkaia aretoan. Larun batean berriz bestelako itzordu bat goizean honakoa, 11:30etan Landa Territoriotik desazkundea sustatzearen bueltako solasaldia izango duterako non eta Palmasedako Kulturetxean Adrian Almazan izango dute laguntzaile edo gogo eta horietan bide lagun Balmasedan esan bezala goizeko 11:30etan azaroaren 22an. Eta hori larun batean balin bazen, igandea eta gutxiago izango, eta goizeko 9:30etan mendimartxa bat dugu deituta. HTaren zundaketen aurkako mendimartxa hain zuzen ere. Idiazalgo plazatik abiatuko dira honakoan, eta ibilbidean zehar, azalpenak eta bestelako ekintzak ere izango dira, ba, jakina den bezala, HTaren zundaketa lanak hasine dituzelako, eta inguruaren eta borrokaren berri izateko. Ikusten duzu entzule mundu ez dagoela geldirik egoteko eta non eta zer egina badagoela guk. Gure partetik hementxe utziko ditugu kontuak eta gaur 8 ba ea elkarrekin izateko aukerari badugun hementxe gelditu makinak saioan naiz irratian. Ongi ongi izan, ongi bili.